aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjim aktuelnostima posljednjeg dana maja 2016. godine možete između ostalog slušati. Predsjednik Srpske Milorad Dodik u razgovoru s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem zatražio punu podršku i zaštitu Srpske u skladu s Dejtonskim sporazumom.
U prethodnom vremenu orkestrirano se krenulo na Republiku Srpsku od strane vjerskih i političkih krugova Bošnjaka i Hrvata.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić prenio Nikoliću i Vučiću zabrinutost novonastalim pogoršanjem političkih prilika i međunacionalnih odnosa u BiH.
Ako se ovo ne zaustavi, stvari idu u vrlo lošem pravcu.
Paljenje Balkana od Makedonije do Republike Srpske, skup u Beogradu kojem prisustvuje predsjednik Srpske Milorad Dodik. U Sarajevu nastavljeno suđenje Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine nad Srbima u proteklom ratu. Uskoro sporazum o svim vidovima saradnje Republike Srpske i Sankt Peterburga najavljeno nakon sastanaka delegacije ovog grada sa resornim ministrima Srpske.
Ugovor koga treba da potvrdimo za neke tri nedelje najduže između vazduhoplovnog zavoda Klimov i vazduhoplovnog zavoda Orao.
Ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš uručio je danas ugovore za izgradnju 40 stambenih jedinica za povratnike Hrvate i Bošnjake u opštine Bosanski Brod, Derventa i Srebrenica. Generalni direktor radiotelevizije Republike Srpske Draško Milinović izjavio je danas povodom privremenog gašenja signala BHRT-a da će RTRS bez bilo kakvih problema nastaviti svoj rad i da se to neće odraziti na njegovo funkcionisanje.
Kako je moguće da je jedan emiter doveo sebe u takvu situaciju, a prikuplja 50% prihoda na nivou BiH?
Ostanite uz aktualnosti Radija Republike Srpske, sa vama su do 18 časova Nenad Stupar i tonski realizator Ognjen Jutanović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Beogradu s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i regionu. Republika Srpska vidi svog saveznika prije svega u Srbiji i očekuje da vlada Srbije i njeni organi u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom pruže punu podršku i pomognu zaštiti Republike Srpske od svih vidova ugrožavanja, navedeno je u saopštenju iz vlade Srbije. Vučić je istakao da su mir i stabilnost vitalni interesi srpskog naroda ma gdje on živio, te da će Srbija uvijek insistirati na opstanku i boljoj budućnosti Srba u Republici Srpskoj, kao i na dobrim i prijateljskim odnosima sa BiH u cjelini. Dodik je ukazao Vučiću na organizovanu kampanju koja se u BiH, ali i u nekim drugim zemljama, vodi protiv Republike Srpske i srpskog naroda koji u njoj živi.
Razgovarao sam danas sa Vučićem o naravno poziciji Republike Srpske. Mislim da je vidljivo i naravno sam šutio prethodnih nekoliko dana, ne zato što nisam imao što da kažem, nego nisam htio sam da čujem druge. U prethodnom vremenu orkestrirano se krenulo na Republiku Srpsku od strane vjerskih i političkih krugova Bošnjaka i Hrvata. I u tom pogledu očigledno je da postoji njihov dogovor o tome da se uđe u novu fazu tih odnosa prema Republici Srpskoj i gotovo identične poruke i podrške međusobno jednih i drugih na izjave koje je dao Komarica, podržao je Rejs Ulema, u Rejs Ulema opet napao Republiku Srpsku, što je podržao hrvatski vjerski velikodostojnici. prebačeno je na politički teren gdje je neskriveno Bakir Izetbegović, naravno kao sin Alije Izetbegovića, na ideologiji koju je formirao Alije Izetbegovića, to je ideologija islamske deklaracije koju je napisao. Na početku mandata Bakir Izetbegović rekao da slijedi put svog oca u političkom smislu. Nama je sve jasno, znači u poziciji kada se orkestrirano i dogovorno strane Bošnjaka i Hrvata pokušava na novi način pritisnuti Republika Srpska, mi imamo različite poglede. Dakle, nemoguće je da u Sarajevu prolaze odluke kako to prolazi. Nemoguće je da ne reaguju srpski predstavnici. I nemoguće je dozvoliti da se to nastavi. Jer naprosto, recimo, popis u kome ima 196.000 ljudi koji imaju svoje državljanstvo negdje izvan Bosne i Hercegovine. Znači, imaju državljanstva Švedske, imaju Finske, imaju Kanade, imaju Amerike, imaju Australije. Su naprosto se prijavili da se popišu u popisu, ali po evropskim standardima i svjetskim standardima popisa nemaju stalno prebivalište i ne mogu da budu evidentirani kao takvi. Znači oni mogu da imaju drugu kategoriju. Bošnjaci, muslimani uporno insistiraju na tome da to bude kategorija u okviru statističkog broja. To znači da će se na bazi toga pokušati da formira jedna pozicija u kojoj je priča o većini Bošnjaka, 51% je Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, može da bude samo priča o pritisku i ni o čem drugom, jer je Bosna i Hercegovina definisana. Ali postavlja neka pitanja iz prošlosti, kako je moguće da ste gradili priču o genocidu da vas sada ima više? Ako idemo do kraja u tome, otkuda sada 51 po vama, a pričali ste da je 300.000 muslimana poginjeno, ubijeno u tom ratu, što naravno netačno, jer su svi sudovi kasnije pokazali da to nije istina. Dakle, ta jedna satanizacija Republike Srpske koja je ranije prihvatala recimo procesima Sejdić-Finci da pridonese promjenom Ustava u mehanizmu koordinacije isto to da učini, je promijenjena od strane Bošnjaka koji su to odbijali na taj način, a sada kreiraju jednu drugu stvarnost. I u tom pogledu ja samo ovdje razgovaram o tome da je pozicija Republike Srpske usložena ne zbog nje, nego zbog onih koji su tradicionalno usmjereni ka tome lošem prizivanju statusa Republike Srpske, jer jasno sam izrazio zabrinutost gospodinu Vučiću na tu temu, govorio naravno o tim svim opasnostima, iskazao i rekao je, javno želim to da kažem, da od Srbije očekujem da podrži bez oklijevanja Republiku Srpsku u svemu. Ja imam povjerenje u tu činjenicu, imam povjerenje u gospodina Vučića, imam povjerenje u gospodina Nikolića i u tom pogledu, evo, suština mog sastanka je bilo to.
I srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić razgovarao je danas u Beogradu sa predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem o situaciji u BiH. Ivanić je prenio zabrinutost novonastalim pogoršanjem političkih prilika i međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini. Ivanić je naglasio da Srbi poslije mnogo godina ponovno strahuju od nastavka preglasavanja u organima BiH, koje je počela odlukom o popisu, kao i od ugrožavanja nacionalnih interesa Srba u BiH, rekao je Ivanić.
Ja sam prenio poglede na dosta pogoršane političke prilike u Bosni i Hercegovini, posebno zadnjih mjesec, dva dana, koje su počele nepotrebnom retorikom jednog broja vjerskih lidera, nastavljene nepotrebnom retorikom jednog broja političara, posebno iz Federacije Bosne i Hercegovine, i nastavljene preglasavanjem odluke o popisu. Iznio sam svoje stavove na to i na neki način želio da informišem i rukovodstvo Srbije, s obzirom da je Srbija jedan od garanata Daytonskog sporazuma, da mislim da ako se ovo ne zaustavi, stvari idu u vrlo lošem pravcu.
Region Balkana konstantno je kroz istoriju izložen raznim oblicima agresije, vojne ili mirnodopske, kako bi vlast u ovim zemljama preuzeli poslušnici raznih međunarodnih moćnika. Ako obojene revolucije tretiramo kao agresiju, prema njima se tako moramo i postaviti. Zajednička je ocjena učesnika skupa paljenje Balkana od Makedonije do Republike Srpske, koji je u organizaciji Centra za razvoj međunarodne saradnje održan u Beogradu i na kojem je učestvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, informiše Marica Lalović.
Geopolitički prostor Balkana mnogi još smatraju svojim nedovršenim poslom i stoga je konstantno prisutno strano miješanje, samo se kroz vrijeme razlikuju metode. U svemu tome, Republika Srpska ne smije biti kolateralna šteta odnosa velikih sila, rekao je predsjednik Dodik obraćajući se učesnicima skupa. Ja sam davno shvatio da su brojni strani političari svoje karijere gradili na lažima. Neki danas ostaju pri njima, a neki donekle koriguju svoje prijašnje stavove.
Da on ostaju pri onome što je ranije bila njihova zamisao, to je da je Republika Srpska neka slučajnost koja vremenom treba da nekako iščezne, ispiri, da nešto što se sada zove Republika Srpska bude neka prazna ljuštura u kojoj neće biti sadržaja, a kad je već prazna, onda ni taj narod više neće ni voljeti, ni šta tražiti od nje, ni zaštitu, ni očekivanje da je to dobro i tako dalje. Zato ja mislim da Republika Srpska nikada nije bila lišena opasnosti tog udara i da nestane. Danas je očigledno jedno izrazito vrijeme da ta opasnost postoji. Upravo idem sa sastanka sa premijerom Vučićem i njemu sam izrazio tu zabrinutost i veoma jasno rekao da očekujemo Srbije da stane iz Republike Srpske u svim okolnostima. Ja imam povjerenje u njega i predsjednika Nikolića i u Srbiju da će to i desiti. Mislim da u dobre namjere Zapada prema nama ne treba vjerovati. Apsolutno. Konformizam koji oni pokazuju u vremenu koje je prošlo, apsolutno ne pokazuje dobre namjere prema nama. Još sam više zabrinut zato što Europa ovakva kakva je od prije 5 godina više ne postoji, nego ovakva koja je puna problema, sada pokušava da spasi svoj socijalni ili neki drugi mir dogovorom s Turskom, a Turska se već godinama uključuje u rješavanje unutrašnjih pitanja u Bosni i Hercegovini i isključivo uvijek i uvijek isključivo na jednoj strani, to je na muslimanskoj strani. I mi to vidimo.
Predsjednik Dodik je podsjetio na činjenicu da je Srpska dio svog suvereniteta unijela Daytonskim mirovnim sporazumom u Bosnu i Hercegovinu i da ispod toga ili preko toga nije spremna da ide. Podsjećajući na jedan dio izgubljenih ingerencija, on je rekao da on dok obavlja vlast nije spreman da bude poslušnik međunarodnih krugova.
Možete da budete samo prihvatljivi ako ćutite i trčite zatim da pogodite šta on misle sljedeći dan, a vi to uradite već ujutro nam prije nego što on to kaže. Onda ste možda pozitivan političar za takve ljude. Ja nisam tako, ne trčim i nisam u suštini i onda kada se očekivalo od mene ili kad su me tretirali kao nekoga koje je za njih prihvatljiv moguć u odnosu na 98. godinu, moji stavovi koji su i danas takvi kakvi su bili su itekako obećavajući za ono što su imali te 98. godine na prostoru čitavog Balkana. Ali bazični moji stavovi o Republici Srpskoj, srpskom narodu nisu promijenjeni, isti su i onda i sada i nisu nikada bili promijenjeni. Ja naučio sam mnoge stvari. Ako ste podanik, trajate onoliko koliko njima trebate. Nikad vas stavite u zaštitu neće onda kada vi, vama to treba. Ako se odlučio da to samo lično gledate. Ako vodite svoju autentičnu politiku, imat ćete kontinuirano protivnika u njima prema sebi. I prema vašoj politici, prema tome lično što radite. I kako živite na kraju. Ali naučio sam da to gradi ponos. I daleko sam ponosniji danas nego što sam bio prije 10-15 godina. Na sve ono što sam radio kao predsjednik Republike i vlade. U nemogućim uslovima. Dakle, ukoliko ne budete oprezni svakog trenutka vodili računa o globalnom i svakom dnevnom interesu naroda koji predstavljate, sigurni ste gubitnici. U tome se ne smijete umoriti. I ne smijete nikada prihvatiti olako i čak kad liči da je tako da je dobra namjera stranaca koju vam donose ovdje. Republika Srpska se može i mora čuvati ne u Banja Luci nego i Sarajevo. I ako tamo nemate ljude koji su na to spremni, onda naravno da gubite. Polako, ali sigurno gubite. I mi smo pokušali samo ovo vrijeme da to spriječimo, tu štetu što je moguće manje da bude.
Naš region izložen je raznim vrstama mirnodopske agresije, smatra predsjednik Centra za razvoj međunarodnih odnosa Stevica Dađanski.
Da bi se u krajnjem cilju i u Republici Srpskoj i u Makedoniji i na kraju moguće i u Srbiji doveli na vlast oni koji su po volji pre svega Zapada, oni koji će, šta radite, bespogovorno slušati i raditi protiv interesa naroda kome pripadaju, svojih zemalja. Oni koji stalno pričaju o demokratiji, nama svima, pokušavaju da smene demokratski izabrane vlade, vlasti nasilnim putem i instaliraju određene poslušnike koji će raditi šta oni hoće. Koje su metode, to svi vidimo. Metode su crna propaganda koja se stalno pokreće, nemiri koji pokušavaju da budu izazvani i tako dalje. Nisam spomenuo ovdje namjerno sad u ovom obraćanju Crnu Goru, jer je tu vidimo drugačiju situaciju. Kako? Recimo, dakle, u Makedoniji, Republici Srpskoj i Srbiji imamo situaciju da opozicija jeste jako slaba, da po istraživanju i ono što postoji je u velikom padu, znači u stvari skoro i nestaje. U Makedoniji imamo situaciju da vidimo da čak ne sme da izađe ni na izbore. Pod plaštom uvijek nekog opravdanja, ali činjenica ne sme na izbore. U Republici Srpskoj mi imamo poziciju koja je izgubila izbore i neće da podrži državnu politiku koju predstavlja predsjednik Milorad Dodik. Pravi i organizuje mitinge, protesta, Srpskog patrijarha poziva da osnuje svoju stranku, to jest na taj način ga na neki način i omalovažava. To je bio jedan, da kažem, poseban događaj koji je izazvao dosta veliki revolt u narodu Republike Srpske. U Srbiji imamo opoziciju koja, realno gledajući, ne postoji, čak i prošla cenzusa sa jako malim brojem glasova, a i sada se u okviru nje cepka na različite struje i u principu skoro nestaje. Ogrezli su već dugo godina u kriminalu i korupciji i to predstavlja veliki problem da bi stekli poverenje građana Srbije. Sve njih, kao što znamo, podržavaju pre svega zapadne medije i guraju ih u neku vrstu nasilnog rušenja vlasti. Crna Gora, kao što sam rekao, nisam ne spomenuo, ima kontrasituaciju. Tu imamo vlast koja je u opadanju, imamo opoziciju koja ima veliki trend rasta, što pokazuje da narod, znači, ne želi ovu vlast. Opozicija je dominantna, ali isti ovi centri moći koji ovdje podržavaju opoziciju, tamo rade kontra i podržavaju vlast. Šta to pokazuje? Otprilike da trenutno imamo situaciju na Balkanu da što manje podrške imaš u narodu, više podršku imaš sa zapada i medija koji su finansirani novcem tih zemalja. Zajednički svima koji nemaju podršku u ovim zemljama našeg regiona jesu dve stvari, ključne dve stvari. Prvo jeste briga o nacionalnim interesima svoje zemlje, a drugo jeste veoma dobri, čak najbolji mogući odnosi sa Rusijom. To očigledno centrima koji ne žele takvu situaciju, a koji imaju novca i resursa da nešto promene, ne odgovara. Demokratskim putem izborima to je skoro i nemoguće, ako ne, da kažemo, nije skoro, nego zaista apsolutno je nemoguće i pokušavaju se naći drugi način da se to reši koji ne odgovaraju pre svega narodima tih zemalja koji su izrazili svoju volju na izborima.
Da je destabilizacija Balkana očigledan proces, vjeruje i politički analitičar Branko Radun, koji se plaši većih sukoba od onih koji su danas prisutni.
Tamni oblaci se nadvijaju nad Balkan i ne znam koliko su toga svesne političke elite i mediji i ljudi koji rade u medijima, ali opasne stvari su, da kažemo, veliki su rizici od sukoba, mnogo većih, ne samo od ovog što imamo trenutno. Ako na kraju godine dobijemo predsjednika Sjedinjenih Američkih Država koji ima prezime Clinton, ako imamo HDZ u Zagrebu, ako imamo nekog ko se preziva Izetbegović koji je u Sarajevu, to zaista deluje zabrinjavajući kao povratak u 90. Na loš način povratak u 90. Znači sve ono što je bilo loše 90-ih, naravno da je nemoguće da se sad ponovo desi, ali da kažemo, ekstremizam u Hrvatskoj, ustašizacija Hrvatske, albanizacija Makedonije, bošnjakizacija, ne znam kako bi bio termin, Bosne i Hercegovine, duklenizacija Crne Gore, to su znači dugoročni procesi, ali sad na neki način eskaliraju proteklih godinu, dve dana i doveli su do novih tenzija, znači, ne samo u tim pojedinačnim državama bivše Jugoslavije, već i u međusobnim odnosima. Pre svega odnosi Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, odnos Srba, Albanaca pre svega na ovom delu Balkana. Očigledno da Sjedinjene Američke Države podržavaju Hrvatsku i da su doveli na vlast HDZ i da ih podržavaju Izetbegovića u Sarajevu i da daju neprekidnu podršku i albanskoj politici na Kosovu i u Albaniji.
Stručnjak za krizne situacije Dževad Galjašević siguran je da se Bosna i Hercegovina već odavno vratila u 90.
Bosna i Hercegovina živi svoj najgori period post-Dejtonske ere. Mi smo otišli u 90. Mi smo u 90. Povratak nacionalnih stranaka, onih stranaka koje su dale platformu za protekli rat, onih stranaka i ideologija koje se nisu mogle dogovoriti ni oko jednog važnog nacionalnog pitanja, dakle, ponovo se vratila na političku scenu i pokazali kako može jedan stabilan politički post-dejtonski razvoj pretvoriti se u post-dejtonski haos. Ovih 18 mjeseci je 18 mjeseci haosa i unutar zemlje i haosa koji emitujemo prema drugim državama i drugim narodima. Izetbegovićevo nasljeđe je u stvari ključni element destrukcije i Bosne i Hercegovine i međuetničke saradnje i bezbjednosnih vrlo nepovoljnih prilika koje se upravo razvijale kao produkt, kao proizvod, kao cilj, kao namjera Alije Izetbegovića i na kraju njegovog sina koji svojom politikom u stvari oživljava to nasljeđe na najgori, najbrutalniji način. Podsjetiću vas ovih 18 mjeseci šta se bitno desilo u Bosni i Hercegovini. Dakle, imali ste prvi napad, teroristički napad u Republici Srpskoj, napad na policijsku stanciju i ubistvo jednog mladog srpskog policajca. Poslije toga imali ste ubistvo dva vojnika u Sarajevu, od kojih je opet jedan vojnik bio iz Republike Srpske. Imali ste pokušaj linčovanja premijera Aleksandra Vučića i potpuni nemar, nerad i neaktivnost na istrazi tog događaja koji se desio u Srebrenici. Također, ako pogledate i dalji razvoj situacije, vidjet ćete da je komplikovanje te situacije upravo su radili partneri Alije Izetbegovića. One stranke sa kojima Alija Izetbegović je najbolje znao, one stranke koje su najsličnije njegovoj policiji, SDA, SDS, HDZ, ja uvijek govorim o SDA, ali uvijek mislim i na ove dvije stranke, na ove dvije politike. Dakle, to su bratske destruktivne politike koje ne misle, ne promišljaju interese naroda. Oni se danas poigravaju sa ratnim huškanjem, sa ratnom huškačkom retorikom. Oni nama uvoze, dakle, ne samo međuetničke konflikte, nego nam uvoze političare iz drugih zemalja koji nisu dobronamjerni prema Bosni i Hercegovini i koji će nam pomoći da se što jasnije, što brže i što agresivnije sukobimo. Nema institucionalnog odgovora. Jedini institucionalan odgovor je u stvari su davale institucije Republike Srpske, predsjednik Republike Milorad Dodik, Narodna skupština Republike Srpske i Vlada Republike Srpske. Upravo su oni zato u vrlo teškoj situaciji u ovom momentu kada vlast u Sarajevu, vlast unutar zajedničkih institucija najgorih od Daytona, dakle najgorih onih institucija koje su dovele do destabilizacije zemlje, dakle šalje i pokušava učiniti nestabilnom i samu Republiku Srpsku.
Od čovjeka stabilnosti do remetilačkog faktora u međunarodnim krugovima i stranim medijima kratak je put. Onda kada kažete ne urušavanju sopstvenog naroda i svoje države, tada postajete najveća smetnja takozvanoj demokratizaciji regiona. Najbolji primjer za to je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je smogao snage da se suprotstavi takvim pokušajima, kaže politički analitičar Dragomir Anđelković.
Verovatno među srpskim političarima, bar vladajućim političarima, prvi koji je uvideo da na euroatlantskom bedemu postoje ozbiljne pukotine, da se geopolitička struktura sveta menja, bio je Dodik. U skladu sa tim nije dopustio da nam se dogodi dva puta autizam. Kao što nismo videli pad Berlinskog zida i zbog toga postradali 90-ih, ne bi smeli kao nacija da ne vidimo šta znači postepeno urušavanje euroatlantskog zida. Posle tih nesrećnih 90-ih, srpski prostor je na postmoderan način bio okupiran i mi da bi opstali morali smo da se dovijamo, da sarađujemo na neki način sa onima koji su jači od nas, da kupujemo vreme, da sačuvamo koliko god je moguće od nacionalnih interesa. Ali jedna stvar je bila jasna, oni ne žele da nama daju pomilovanje. Oni nisu okrenuli drugi list, oni su i dalje nastavili da nas guše. Srbiji da otimaju Kosovo, a kad se radi o Republici Srpskoj, polako da zatežu omču koja bi dovela do centralizacije i njenog svođenja na puki administrativni entitet, umjesto onoga što je ona u Daytonu, onoga što je u Daytonu potvrđeno, a to je da Republika Srpska uistinu država. Banja Luka se tome tiho suprotstavljala, smanjivala štetu, ali u jednom momentu krenula je radikalnim putem. Priča o Republici Srpskoj, ali ta priča nije samo na tom prostoru, našem nacionalnom prostoru. Ona se na ovaj ili onaj način pojavljuje širom Balkana. Jer očito cilj euroatlantskih centara moći da zaokruže svoju dominaciju na Balkanu, da sve one koji nisu spremni slepo da ih slede, sklone i instaliraju političke garniture koji će misliti šta je cilj Vašingtona i Brisela, a ne šta je dobro za njihovu zemlju i koje će to slepo slušati. Radi nametanja takvih garnitura, rušenja nepodobnih ili bar njihovog zastrašivanja, osmišljen je koncept obojnih revolucija, a kada do revolucija ne može da se dođe, onda imamo obojena talasanja i obojene akcije satanizacije onih koji nisu po volji tih centara moći.
Izlaz iz ove krize koja je izazvana i unutrašnjim i spoljašnjim faktorima, odnosno ne samo spoljnom destabilizacijom, već i unutrašnjim podjelama, treba tražiti u regionalnoj saradnji onih političkih snaga i lidera, kao i organizacija koje zagovaraju veći nivo suverenosti balkanskih zemalja i koje se bore za nezavisnost koliko je to moguće u današnjem globalnom svijetu. Zajednička je ocjena učesnika današnjeg skupa koji je pod nazivom Paljenje Balkana od Makedonije do Republike Srpske održan u Beogradu.
Porodice srpskih žrtava sa područja Bratunca i Srebrenice danas su drugi put u protekla 4 mjeseca prisustvovale suđenju komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću za zločine nad srpskim zarobljenicima na području Srebrenice 1992. godine. Nakon ročišta na kome su svjedočili Radmila Nikolić i Asim Mehić, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac, Radojka Filipović rekla je novinarima da od 26. januara, kada je počeo ovaj sudski proces, nisu dolazili jer su dobili upozorenje suda i tužilaštva BiH da ometaju sudski proces i na njih vrše pritisak. Filipovićeva je otkrila nezadovoljstvo odnosom suda i tužilaštva prema neprocesuiranju zločina nad Srbima u Podrinju.
Mi smo porodice srpskih žrtava sa područja opštine Bratunac i Srebrenica danas drugi put od 26. januara ove godine kada je počelo suđenje Naseru Oriću nismo se pojavljivali iz razloga što smo dobili upozorenje suda i tužilaštva kako ometamo proces i vršimo pritisak na sud i tužilaštvo. Svih ovih više od četiri mjeseca mi zaista nismo dali ni jednu izjavu vezano za ovaj predmet, a bili smo svedoci sve ovo vrijeme kao i danas kako bošnjačka udruženja konstantno vrše pritisak na svedoke, odnosno na sud i tužilaštvo i zastrašuju svedoke na način kao što su to danas radili u sudnici, a to stoje, izrugivali su se svedočenju prvog svedoka, dalje smejali su se, upućivali pogrdne riječi, a onda su napuštali sudnicu kad im se pojedine izjave nisu sviđale, što opet su uradili ono što su radili svih prethodnih ročišta, a to je ometali su proces. I ja se pitam sa pozicije žrtve zašto sud i tužilaštvo sve ovo vrijeme ćute. Imamo danas i situaciju kada se i dalje traži da se optuženi brani sa slobode, a svedoci smo da pojedini svedoci koji su odustaju od procesa, što opet možemo da sumnjamo da se vrši pritisak i na svedoke. I ja koristim ovu priliku da kažem da sudbina ovog predmeta će odrediti sudbinu svih ostalih predmeta koji se nalaze u tužilaštvu BiH, a konkretno za opštinu Bratunac reću da ih ima 5, za koji 3 predmeta tužilačka odluka je trebala da se donese do kraja 2015. godine vezano za državnu strategiju za procesuiranje predmeta ratnih zločina kada su žrtve Srbi. Međutim, svi rokovi su probijeni, ti predmeti i dalje stoje u ladicama, a ja ću javno prozvati tužioce u tim predmetima. To su tužilac Dževad Muradbegović i gospođa Dika Omerović, koji izgleda na terenu ne rade ništa, a sve s ciljem da se nijedan predmet ratnog zločina gdje su žrtve Srbi ne procesuira, kako bi istina o stradanju Srba ostala pod tepihom, odnosno ne ugledala svjetlost dana i percepcija rata koji se dešavao na ovim prostorima Podrinja ostane kako je sada, odnosno zabetonirana, jer nećemo imati ni jednu pravosnažnu presudu za počinjene zločine nad Srbima.
Sporazum o svim vidovima saradnje Republike Srpske i Sankt Peterburga iz Rusije bit će potpisan uskoro. Istaknuto je danas u Banja Luci nakon sastanaka delegacije ovog grada sa resornim ministrima Srpske. Sporazum bi mogao najviše obradovati poljoprivrednike koji bi za svoje proizvode imali sigurno tržište. Razvoj industrije je također značajan za predstavnike ovog ruskog grada, pa je danas na sastanku sa resornim ministrom razgovarano o saradnji kompanija za remont helikoptera. Na jesen je najavljeno i učešće Srpske na sajmovima industrije u Sankt Peterburgu. Najveći izvozni potencijal Srpske su poljoprivredni proizvodi, istakao je resorni ministar Stevo Mirenić. Voće i povrće može na rusko tržište, dok se proizvodi animalnog porijekla moraju približiti njihovim standardima. Ministar je saopštio i koliko Srpska može izvesti proizvoda ako dođe do konkretne saradnje.
To su prije svega voća, oko 100.000 tona različitih proizvoda. Dominira jabučasto voće. Povrća oko 220.000 tona, dominira krompir. Mesa oko 35.000 tona, dominira goveđe meso. U okviru toga juneće. Prerađevine, mesa, mlijeka, voća, povrća 73.000 tona, mlijeka 95.000 tona. To su naše indikacije, naše orijentacione količine koje smo prezentirali ruskim partnerima. Razumije se, i vraćam se na ono prvo, da je neophodno stvoriti sve uslove kad je riječ o ispunjavanju standarda za izvoz ovih proizvoda u pogledu fitosanitarnih i veterinarskih uslova. Šta je ovdje suština? Suština je naših razgovora i danas, a i unazad ovog vremena u kome smo imali te razgovore, da jedna i druga strana, i Republika Srpska i Ruska strana, stvore uslove da kompanije iz Republike Srpske i Rusije, odnosno Peterburga, uspostave poslovni kontakt i poslovni odnos koji će predstavljati perspektivu ekonomskog interesa i jednih i drugih. To je u stvari suština.
Razvoj digitalnog emitovanja i tržišta energetske efikasnosti bile su teme razgovora delegacije Sankt Peterburga sa ministrom industrije, energetike i rudarstva Petrom Đokićem. Dogovoreni su i konkretni projekti.
Potvrdili smo potpunu spremnost na neposredniju saradnju u narednom vremenskom periodu. Trenutno imamo na stolu ugovor koga treba da potvrdimo za neke tri nedelje najduže između vazduhoplovnog zavoda Klimov i vazduhoplovnog zavoda Orao iz Bijeljine, čime bi trebalo da se uspostavi saradnja na remontovanju helikoptera, helikopterskih motora, ali naravno mi smo danas govorili i o mogućnosti vlasničkog učešća ruskih partnera u kompaniji Orao, što znači da bi u narednom periodu, nakon što obostrano se razmotri ta inicijativa oko njihovog vlasničkog učešća ovdje, konkretizovao model takve saradnje. Ja sam ohrabren činjenicom da smo danas dobili na još jedan način potvrdu i spremnost oblasti Sankt Peterburga da u cijelosti realizuje potpisani sporazum o saradnji između Republike Srpske i oblasti Sankt Peterburga, koja je zamišljena ne samo u privrednoj nego u mnogim drugim oblastima našega društva.
Delegaciji ruske gubernije predstavljeni su zdravstveno-turistički potencijali Srpske, rekao je resorni ministar Predrag Gluhaković. Primjer uspješne saradnje je obnova Banje Kulaši, koja je potpomognuta novcem ruskih investitora.
Naša želja je sigurno u narednom periodu, i danas smo sa gospodinom Kačajom to perfektuirali, da kažemo obličili jedan proizvod, to je otvaranje aviolinije od 1. juna, odnosno sutra, Beograd-Sankt Peterburg. Otvara se daleko veća mogućnost, znači, te turističke saradnje i oblasti Sankt Peterburga i Republike Srpske. sigurno zainteresovani su za zdravstveno-turističke usluge na prostor Republike Srpske, a mi evo želimo u narednom periodu da unapredimo i ovu našu saradnju u toj oblasti, jer imamo sigurnu mogućnost da ponudimo u ovoj oblasti daleko kvalitetne usluge što to imamo u regionu, pogotovo sa cijenama. Također mi imamo vrlo brzo otvaranje u Republici Srpskoj Banje Kulaši. To je čovjek koji je na ovih prostora, radi u Rusiji, on je investitor, on su kupac te banje i evo 25. juna termin je otprilike zakazan za otvaranje novog potencijala naše Banje Kulaši, koja sigurno je jedinstvena u Evropi. To smo i predstavili danas gospodinu Kačajevu, zbog toga što je ta banja specifikum za liječenje kožnih obolenja, specifični za ove prostore, da kažemo, Evrope i Rusije.
Sa ministarkom porodice, omladine i sporta Jasminom Davidović, između ostalog, dogovoreno je učešće sportskih ekipa iz Srpske na turnirima u Sankt Peterburgu i obratno, kao i učešće srpskih sportista na ljetnoj školi sporta u ovom gradu.
Izražena je saglasnost sa obje strane da naše sportske ekipe učestvuju u Sankt Peterburgu na turnirima i prijateljskim utakmicama, a također određene sportske ekipe iz Sankt Peterburga će učestvovati kod nas na turnirima i prijateljskim utakmicama. Također je jako bitno da će naši mladi sportisti da učestvuju u ljetnoj školi sporta u Sankt Peterburgu, a opet će mladi sportisti iz Sankt Peterburga doći kod nas u okviru ljetne škole sporta. Posebno je izražena želja sportista, odnosno predstavnika iz Sankt Peterburga, da učestvuje rukometna federacija Sankt Peterburga, da učestvuju u rukometnom turniru koji se održava u Doboju. Također žele da vaterpolisti iz Sankt Peterburga dođu na pripreme kod nas u Banja Luku, poznavajući infrastrukturu, odnosno olimpijski bazen u Banja Luci.
Predsjednik Odbora za razvoj preduzetništva Sankt Peterburga, Elgiz Kačajev, zadovoljan je posjetom Srpskoj, koju je ocijenio kao uspješnu.
Znači, disciplina za prošeću.
Dakle, bilo je pregovora u toku ove godine i naravno veliki podsticaj za ovaj naš sad rad, za ovu našu radnu posjetu. To je bila posjeta gubernatora gospodina Poltavčenka. Biće potpisan sporazum o saradnji između Peterburga i Republike Srpske. U stvari postoji već predlog tog sporazuma koji treba da bude usaglašen u kraćem periodu. I sada, u toku ovih dana, dok smo tu, treba da formiramo i da napravimo mapu puta za taj sporazum. Dakle, ključni odbori grada Peterburga su ovdje u sastavu naše radne grupe, radne delegacije, i došli su kako bi na kraju formirali mapu puta.
Kačajev je u Banja Luci razgovarao i sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Draganom Bogdanićem te predstavnicima pojedinih kompanija u sjedištu Privredne komore. Svi razgovori rezultovali su učešćem Srpske na sajmu industrije u oktobru i decembru u Sankt Peterburgu, a u narednom periodu bit će razmotreno i otvaranje privrednog predstavništva Republike Srpske u ovom ruskom gradu. Sedamnaest časova 42 minuta, vi slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš uručio je danas ugovore za izgradnju 40 stambenih jedinica za povratnike Hrvate i Bošnjake u opštine Bosanski Brod, Derventa i Srebrenica. Vrijednost ovog projekta je 1.600.000 maraka, informiše Slađani Remić.
Slavko Karlović iz Dervente, nakon što je potpisao ugovor, izjavio je da njegovoj sreći nema kraja.
Presjetan sam, čekalo je se, svaki to čekanje se dođe na naplat jednog dana, evo sad smo doživili taj dan da se vraćamo, sreći nema kraja.
U ime Ružice Čabraja iz Broda, ugovor je potpisao sin Nikola.
Ovo je lijep i ugodan trenutak, za sve nas i vidimo da se brinu o nama. Zahvaljujem se opet ministru i njegovom zalaganju na svemu ovome. Puno znači, puno. Vidimo da se netko brine za nas kao Hrvate, kao manjinu ovdje i da se ima netko zbrinuti, da se možemo vratiti kao prvenstveno tu.
Ministar za izbjegla i raseljena lica u vladi Republike Srpske Davor Čordaš rekao je da je dobro da je 40 ljudi iz Dervente, Broda i Srebrenice dobilo priliku da dobiju krov nad glavom.
Projekat je znači vrijedan negdje oko 1.600.000 maraka i vjerujem da će se u ova 2-3 mjeseca implementirati do kraja. To znači i procedura odabira izvođača i da ćemo uspješno završiti. Riječ je o donatorskom programu koji je trebao biti za Bosnu i Hercegovinu vrijedan negdje oko 100 miliona eura, a do sada je osigurano donatorskih sredstava i mislim osobno da će to i biti maksimum 40 miliona kroz eura, kroz BH1, BH2, BH3 i BH4 za 1868 korisnika, a program je bio zamišljen 5400.
Načelnik Dervente Milorad Simić izrazio je zadovoljstvo što je primetio sreću kod 26 sugrađana.
Nama je Bog dao opštinu 317 kvadratnih kilometara sa toliko vode, toliko zemlje, toliko neba, toliko zraka, sunca, svega, nema ljudi.
To što će 10 porodica u Brodu dobiti krov nad glavom, obradovalo je i Iliju Jovičića, načelnika ove lokalne zajednice.
Nama trebaju radna mjesta, nama treba razvoj, prije svega treba nam broj stanovnika. Tipično je za ove krajeve, a bi rekao i za čitavu Republiku Srpsku, pa i Bosnu i Hercegovinu, jeste nedostatak stanovništva.
Najavljeno je da će i pitanje kolektivnih centara u nekim mestima, posebno u Derventi, Modriči i Trebinju, biti rešeni u skorije vreme.
Mi se selimo na istok Srpske. U Višegradu je danas održan sastanak ministara nadležnih za zaštitu životne sredine Bosne i Hercegovine i Srbije. Iako su bili najavljeni predstavnici vlade Crne Gore, nisu se odazvali ovom sastanku. Postignut je dogovor o formiranju zajedničkog tijela Drinske komisije, informiše Mira Andrić.
Težnja je da se snagom tri države osnuje jedno tijelo, takozvana Drinska komisija, koja bi zajednički upravljala vodnim resursima po svim osnovama. Istakao je predsjedavajući današnjom konferencijom ministar za zaštitu životne sredine u Bosni i Hercegovini Mirko Šarović.
Koja bi praktično Drinu i Drinsko priobalje posmatrala ne samo kada je u pitanju energetika, kako danas na neki način gledamo na Drinu, nego i gledali bi na Drinu sa svim svojim drugim potencijalima i vodnim potencijalima, turističkim, kada su u pitanju zaštite od prirodnih nepogoda, poplava, suša, erozija. I u tom smislu mi smo se danas dogovorili da formiramo posebno radno tijelo koje bi vladama tri države predložilo jedan dokument, sporazum koji bi išao ka institucionalizaciji uopšte ovo pitanja, kako bi mogli na ovaj način da privučemo veću pažnju i vlada tri države, ali i finansijske institucije.
Dogovoreno je da se formira radna grupa koja ima zadatak da pripremi tekst sporazuma, a koji je posebno važan za Podrinje, kazala je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković.
Sporazum će definisati mnoga pitanja, pre svega modalitete saradnje, načine saradnje, oblike saradnje, finansiranje. Iz razloga što je Drina sa svojim pritokama veliki i hidropotencijal i energetski potencijal, turistički potencijal, priobalja su veliki potencijal za razvoj poljoprivrede, pre svega organske proizvodnje. Dakle, jako je puno razloga. Srbija će podržati ovu inicijativu.
Godinama postoji izražen problem sa plutajućim otpadom rijekom Drinom, navodi generalni sekretar SVGA Boban Ilić.
Crna Gora, nažalost, njihovi predstavnici nisu mogli da prisustvuju u ovom sastanku, tako da ćemo u toku juna da napravimo napore da dobijemo i njihovu saglasnost.
Ovo je samo jedan od projekata koji je podržan od stalne radne grupe za regionalni i ruralni razvoj jugoistočne Europe, koji ima za cilj zaštitu životne sredine u Drina-Tara regionu.
Za program Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Sutra na snagu stupa prvi set mjera čiji je cilj smanjenje cijene u mobilnoj telefoniji, podsticanje konkurencije i zaštita prava krajnjih korisnika. Drugi set mjera sa istim ciljem stupit će na snagu mjesec dana kasnije, 1. jula, rekao je rukovodilac regionalnog sektora Banja Luka Regulatorne agencije za komunikacije Boris Kujundžić.
Mjere iz tačke 2a odluke nalažu izjednačavanje cijene poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama sa cijenom poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži i vrijedi za sve postpaid i prepaid pakete. Mjera ima za cilj podsticanje konkurencije i sprečavanje prenošenja tržišne snage sa tržišta fiksne telefonije na tržište mobilne telefonije. Zatim mjera iz tačke 2d odluke nalaže da trajanje računa za prepaid korisnike nakon nadopune iznosom 10 maraka i više mora vrijediti najmanje 90 dana. U periodu od 90 dana korisniku treba omogućiti dolazne i odlazne pozive i ova mjera je nametnuta u cilju zaštite prava krajnjih korisnika. Mjera iz tačke 2b odluke zahtijeva izmjenu, nalaže izmjenu člana 13 pravila 67 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga i podrazumijeva u sklop svih postpaid i prepaid tarifnih paketa. Cilj primjene ove mjere je nediskriminacija korisnika mobilne telefonije u odnosu na korisnike fiksne telefonije. Nacrt ovog pravila upućen je na javne konsultacije koje su otvorene do 7. juna ove godine. Imajući u vidu da su smanjene cijene u mobilnoj telefoniji sadržane u novoformiranim paketima koje su u ponudi, agencija poziva krajnje korisnike da se informišu o dostupnosti raspoloživih paketa i tarifnih modela koji su u ponudi telekom operatera kako bi imali pristup uslugama u mobilnoj telefoniji po smanjenim cijenama.
Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović izjavio je danas povodom privremenog gašenja signala BHRT-a da će Radio Televizija Republike Srpske bez bilo kakvih problema nastaviti svoj rad i da se to neće odraziti na njegovo funkcionisanje. On je dodao da podaci u vezi sa međusobnim potraživanjima javnih servisa nisu tačni i da BHRT duguje RTRS-u.
Itekako razumijem probleme u kojima se BHRT našao. Nisam siguran da upravni odbor BHRT ili bilo koji iz menadžmenta može da donese takvu odluku, s obzirom da je to velika odluka. Takve odluke mogu da donose samo osnivači javnih emitera i to uz dobra obrazloženja kojih, čini mi se, juče nismo vidjeli. Juče smo vidjeli jednu optužbu gdje se optužuju entitetski emiteri da duguju neki novac BHRT-u, što apsolutno nije tačno. Potraživanja i usluge koje vrše tri javne emitera u BiH apsolutno nisu usklađena. Ovdje ne govorim samo o novcu koji dolazi iz naplate pretplate, odnosno inkaso službi, ovdje govorimo o marketingu, ovdje govorim i o korištenju linkovskih veza, recimo samo kada bi RTRS sabrao koliko BHRT u ovom momentu duguje RTRS-u, govorimo o korištenju analognih linkova koji su u vlasništvu RTRS-a, taj iznos koji je juče saopšten bi samo time bio anuliran. Da ne govorimo o marketingu i svemu onome što RTRS u ovom momentu potražuje od BHRT-a, a tome ću dodati činjenicu da je pad pretplatnika u Federaciji BiH u ovom momentu u zadnjih nekoliko godina iznosi preko 260.000. Pa vi sad saberete puta 7,5 maraka, puta 12 mjeseci. Uzmite samo zadnjih 5 godina pa ćete vidjeti koliko je novca nedostaje RTRS-u u ovom momentu, a zna se ko je zadužen za i tu naplatu, a isto tako znamo da je BHRT, kako to zakon, odnosno sadašnji krovni zakon o sistemu govori, on treba da prihoduje 50% svih tih prihoda. Ponovit ću ono što sam jučer rekao, to je kako je moguće da je jedan emiter doveo sebe u takvu situaciju, a prikuplja 50% prihoda na nivou BiH, a entitetski emiteri koji po zakonu tom istom prihoduju duplo manje, nisu došli u tu poziciju. Ovdje neću govoriti ni o kredibilitetu, ni o ugledu, ni o gledanosti koja je svakako na ruku entitetskih emitera, ali to dovoljno govori o načinu na koji je BHRT poslovao u proteklom periodu. Sjetimo se samo samog početka primjene tog krovnog zakona još 2014. 2004. godine, kada je BHRT bio koncipiran na način da preuzima sadržaje od entitetskih emitera i onda nakon toga ih emituje. Ne, oni su krenuli nekim sasvim drugim putem i evo gdje su danas došli. Mi nećemo dozvoliti da problemi u kojima se trenutno nalaze kolege sa BHRT-a utiču na radio televiziju Republike Srpske. Mi smo imali direktne kontakte, ja sam bio u Ženevi razgovarao sa generalnom direktoricom Europske radiodifuzne unije, gdje smo pokušali da obezbedimo da taj dug koji BHRT ima prema njima i eventualne posljedice zbog neplaćanja tog duga apsolutno ne utiču na interese. Mislim da smo tu napravili jedan kvalitetan dogovor i mislim da u ovom momentu to što se dešava sa BHRT-om ne može direktno da utiče na radio televiziju Republike Srpske. Ne znamo kako će izgledati naredni period i ovih narednih mjesec dana, ali mi ćemo sigurno učiniti sve da ni po kom osnovu bilo kakvi problemi sa BHRT-a se ne reflektuju na radio televiziju Republike Srpske.
Svake godine 31. maja Svjetska zdravstvena organizacija i njeni partneri obilježavaju Svjetski dan bez duvanskog dima, kada navode zdravstvene rizike koji su u vezi sa upotrebom duvana i kada se zalažu za smanjenje konzumacije duvana. Istraživanje australijskih naučnika pokazuje da u svijetu duvan konzumira milijardu ljudi i to najviše u istočnoj Europi i Okeaniji, gdje je oko 30% odraslih pušača. Kakva je situacija u Republici Srpskoj, rekao nam je nacionalni koordinator za kontrolu duvana Republike Srpske, Darko Marković.
U Republici Srpskoj negdje oko 31% je broj pušača, računavši od 15 godina pa nadalje. Vrlo je bitan podatak jer je to pokazuje da je malo više od 2/3 ljudi odraslih, od 15 godina više, u Republici Srpskoj nisu pušači. Situacija u našem okruženju možda je u Srbiji najbolja, zato što je tamo negdje oko 26% pušača, dok je u jugoistočnoj Europi najviše, na primjer u Grčkoj, tamo negdje skoro do 50% je broj pušača. Turska je sada jedan od vodećih lidera u borbi protiv pušenja na svijetu, zato što ima dobre zakone koji se poštuju, jer je tamo zabranjeno pušenje na javnom mjestu i zabranjeno pušenje u zatvorenim prostorijama i to daje rezultat. Kod nas u Republici Srpskoj, samim tim u Bosni i Hercegovini, mi sad vidite da smo mi kao potpisnica, znači Svjetska zdravstvena organizacija je navela da je pušenje bolest zavisnosti i da je to najveći preventabilni faktor za očuvanje ljudskog zdravlja. I ona je organizovala se raznorazne aktivnosti, svoje provodi mjere i jedna od tih mjera jeste da napravljena jedna okvirna konvencija o kontroli duvana i naša zemlja je potpisnica te okvirne konvencije i samim tim mi smo 2009. godine to potpisali i bili smo 163. zemlja na svijetu koja je to potpisala. Do sad ima negdje oko 180 zemalja koji je potpisala tu okvirnu konvenciju, gdje se mi moramo pridržavati pravila igre koja su u toj konvenciji napisana. Jedna od tih pravila jeste i povećanje cijena cigareta. Pa ste primijetili da u zadnjih nekoliko godina u Republici Srpskoj i svakoj šest, čitoj Bosni i Hercegovini, svakih šest mjeseci dolazi do sukcesivnog povećanja cijene cigareta. Jedan od razloga je time što se mora usaglasiti, da se da budu cijene cigareta iste u okruženju, time se izbija mogućnost nelegalnog tržišta i crnog tržišta ili black marketinga, jer gdje god imate negdje jeftinije, negdje skuplje, odmah dolazi do raznoraznih pojava, zloupotreba, kriminala, švercuje se, a samim ti drugi efekat, to je poskupljanje cigareta, jeste da i država ima korist, jer što su cijene skuplje, veće su akcize, pa i država ima veću korist, pa onda ona taj novac bi trebala da raspodijeli u normalnu borbu protiv pušenja. I treći efekat dolazi do broja smanjenja pušača, jer u našoj zemlji koja je ekonomski opterećena, vrlo raznim, mislim teško se živi, vrlo je veliki luksuz pušiti cigarete, gdje je na primjer u Republici Srpskoj prosječna kutija cigareta 4 marke. Naša vlada, na čelu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, je davno prepoznala ovaj problem pušenja kao problem, globalni problem. I mi od 2004. godine imamo jedan set zakona. Moram se pohvaliti da taj set zakona sadrži 3 zakona. To je zabrana pušenja na javnim mjestima, zabrana prodaje cigareta licima mlađim od 18 godina i zabrana reklamiranja cigareta i svega što liči na duvan, znači duvanskih kompanija preko sredstava javnog informisanja. U Republici Srpskoj se to, mislim da se dobro poštuje. i naša zemlja sprovodi neka razna istraživanja. Jedan od njih je globalno istraživanje pušenja u školskoj populaciji od 13 do 15 godina i mi smo to se radi svake 4 godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije i mi smo tu na nivou nekog svjetskog prosjeka jer je u tom uzrastu negdje 8,1% pušača u Republici Srpskoj.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja aktualnosti Radija Republike Srpske. Sa vama su u studiju bili Nenad Stupar i tonski realizator Ognjen Jotanović. Ostanite i dalje uz program našeg radija i od 18 časova slušajte najnoviji pregled vijesti, a nakon toga emisiju Mozaik. Prijatno i do slušanja.